Kulturno smučanje bi lahko imelo svoj začetek v času prvih ljudi, ki so si nadeli smuči zaradi lažjega gibanja po snegu in z njimi potovali po gorah. Torej, če se osredotočimo na Slovenijo, so bili naši prvi turni smučari, če jim lahko tako rečemo, že bloški smučari. Vrhunska alpinistka in gorska vodnica Tina Di Battista to dejavnost v grobem opiše takole.
Ja, turna smuka je, če čist preprost povem, potovanje po hribih na smučeh. Po zimi, ne? Po zimi pač je sneg in je veliko lažje hoditi po snegu, če si na smučah, ne udira se ti, pa še potem dol grede si veliko hitrejši, kakor če bi hodil. To je tako zelo preprost povedan. Zdaj pa, da to lahko delaš, je pač najprej pomembna oprema, ki je drugačna od alpskega smučanja. Druga stvar, ki je pa v bistvu še skor bolj pomembna kot oprema, je pa to, da pač poznaš razmere v hribih, da se znaš temu na to dobro pripraviti, oceniti nevarnosti, razmisliti o vremenu, poznati tok hribe, da se znaš tudi odločiti za ta pravi teren v pravem trenutku.
Podobno to dejavnost vidi tudi gozdni član, predvsem na Koroškem, zelo dobro znane skupine turnih smučarjev, imenovane Turne Riti. Njihovi podvigi so s pomočjo spleta in Facebooka zakrožili širom naše države.
Turno smučanje po moje zimska varianta poletnega pohodništva po naravi, zaradi tega, ker ima podobno težo kot pa spust, ima tudi spona. Ne? To pomeni, da ti pač smučke mogoče, da greš po zimi v visokem snegu, lepo gor in živaš, pol piko ne imaš pa še spust, pa samo uživam se spust z razliko od freeridu pa stalih variant, ko je bolj podarek na spustu. No?
Vendar se je ta dejavnost v inačici, kakršno poznamo danes, razvila kasneje. Seveda so spuste z naših gora alpinisti opravili že prej, vendar na prirejenih alpskih smučeh. Tako je na primer prvi spust z vrha Slovenije opravil nekdajni vrhunski alpinist, danes pa inštruktor in gorski reševalec Janez Brojan mlajši. Prvih tovrstnih zavojev se spominja tudi izkušeni inštruktor in alpinist Franc Pušnik Fižola.
Potem, kaj smo si mi naredili? Mi smo takrat odrezali dolge smuči v stran in smo si naredili fifije, ki so bili dolgi nekje približno meter. In na tisto smo potem pristavili vizi in da smo lahko te smuči dali na rukzok, da smo jih privezali na nahrbtnike in potem smo z temi smučmi jih nosili zraven, seveda na vrhove, toliko, da si potem, ko smo se vračali nazaj, da si lahko to dal na čevlje in da si se pač nekak pelo. To ni bila neka škijarija, ampak bilo je pač toliko, da si si olajšal pot ali pa bom rekel si stop iz gor ali pa za alpinističnih vzponov. Na tisto smo potem imeli s temi vizmi Kandahar, to je bilo pač to, da si se pelo, ni bilo neke smučarije. To bi rekel, to so bili tisti prvi začetki. To so bili običajno se stopi iz gora ali pa z, recimo z vrha Radoha ali bolj iz teh hribov, ko smo delali zimske vzpone, smo se pač potem peljali z tistimi smučmi dol. Sveda pol sama turna smučarija se je pa začela nekje leta 82, kjer smo se prvič seznali z tem turnimi smučmi in midva z ženo sva takrat si nabavila turne smuče v Avstriji. To so bili turni panceri, kar je bilo prvo, potem so bile turne vizi Tirolija in pa smuči, mislim, da smo takrat že dobili Elanove smuči prve in to je bilo pa že ta vez, ki je bila kombinirana, se pravi, da si lahko z njo hodil in pa da si se lahko dovspučal in pa tudi te lepljive pse, a ne, ali pa te pse kože, ko jim tudi pravimo, to so bile že te, ko smo jih nalepli in si jih potem, ko si prišel na vrh, si jih pa snel. A ne. To so bili tisti prvi turni smuki. Seveda, te turni smuki prvi so bili po teh planinskih poteh, se pravi, smučanje z vrhov po gozdu, po raznih grapah, po žlebovih, tudi takih bolj položnih, seveda, ne toliko strmih. In pa iskali smo pač te, kjer je bila smučarija, kjer tako dobra, tak bi rekel, tak je bila ta, te začetki. To je bilo pač smučanje, ki ni bilo več na smučišči, kjer si bil sam, kjer si se srečeval z vsemi temi nevarnostmi, ki so pač v gorah. Bo je pa, bom rekel, povezano to smučanje z znanjem alpinizma. A ne, se pravi, razmere v gorah, ker tudi zime so bile recimo toliko let nazaj bistveno bolj bogate z snegom, bilo je več teh nevarnosti, kar se tiče poznavanja plazov, pač te zadeve, kar smo znali za alpinizma, smo prenesli v to turno smučarijo, tako da je to bilo nekako povezano, veliko bolj kot pa recimo danes imaš to turno smučarijo, bi rekel, razdeljeno na nekaj področja. Ne.
Ko se je pojavila prava turno smučarska oprema, se je z njo razvilo tudi turno smučanje, kakršnega poznamo danes. Vendar je zmotno misliti, da je podobno alpskemu smučanju. Razlika med turnim in alpskim smučanjem je velika, pove Gozdni.
Ko začneš turno smučanje, na začetku ponavadi dobro, če nisi navajen po celem snegu voziti, te tudi tehnika matra in te še tisto dodatno zmatra, ter moš imeti še bolj utrudljivo. Ampak polka enkrat suj vse to je superno. Je pa res, da takrat na začetku, ko začneš, je največji problem se za mene bil spustno. V breg že greš, tisto kondicijo zdaj nabereš, pa tisto tehniko hoje v breg, pa naprimer v ključih, ko greš, ne, ko obračaš, pa to te mogoče malo zabava, ampak pol to usviš. Ko sem pa gledal prijatelje, ko so imeli žletne izkušnje, ko so se spuščali dota po bregom, ko je celo pobočje, brzo bi se ostajajo, spelo celega snega, sem jih debelo gledal spelo, no. Ko se na vsakem tokem zavaju, staješ vsem zadihan. Še kar garaška zadeva, ki bi rekel. No. Jaz osebno smel rečimo problem, ko sem se učil po celem snegu voziti, je bilo, da sem se preč nazaj držal. No. Biste podobno tudi na nek način. Pač ne smeš sedeti na kahli, no. Ampak se moš držati naprej, tisto ravnotežje moš imeti. Tako da gleda ravnotežja, ja, pa dobro, normalno ta karvin, pa te zadeja ne pride poštev, itak ne. Zdaj, na primer, te turne smučke gre tako zmen bolj v širino, ne, da so zmen bolj svojine te univerzalne smuči, s katerimi lahko voziš različne snegove, različne terene, od pršiča do tega. To gre zdaj z leti, gra, ne, skokovito, ne, če sem jaz skupaj, ne vem, koliko let nazaj je smučko, ki je imela počel v širino, 82 milimetrov je zdaj tamle nam čez 90 do 100 že čist neka normalnega, zdaj tako univerzalno smučko, s kateri lahko tudi po steplani smučišču normalno ožiš pa vse.
Tudi nekdo, ki je zelo, zelo dober alpski smučar, ne? Ni rečen, da bo tako od začetka že tudi dober turni smučar, če se čist najprej sam glede tehnike povem, je pač smučanje, turno smučanje, smučanje v različnih vrstah snega, ne? Ni tako na smučišču, ki imaš zmeri izglajen, zretrakiran, No, popoldne se včasih kakšni kupi naredi, ampak turno smučanje je lahko smučanje po pršiču, po sveže zapadljem snegu, lahko je to smučanje po skorjastem snegu, to je pač najslabša varianta, lahko se to dvoje menjava, kar tudi ni tako zelo fajn, lahko je smučanje recimo najboljša varianta, je smučanje spomlad po snegu, ki je že poseden, pa se samo mečkam odtaja, pa je potem tak mehak super za smučati. Tako da recimo nekdo, ki samo na smučiščih smuča, pa tudi če je zelo dober, ni rečen, da bo takoj znal smučati tudi po pršiču. Verjeten se bo zelo hiter naučil, če ima dobre osnove, ampak bo pač rabo najprej saj to osnovno tehniko smučanja izven smuči se navaditi. Potem pa mora pač obvladati še tudi tehniko hoje smučmi, ker je pač vzpenjanje smučmi je pač ena, zahteva neko svojo tehniko, ni to zelo zahtevno, ampak malo je pa treba povaditi, pa tudi vedeti, kako se obračati. Včasih, kaj je zelo trdo, je treba ob tem uporabljati še srenače, to so pač neke vrste derezice, ki jih naštimamo na smuče, tako da je treba tudi to znati uporabljati. Pa potem pač, kar je pa najbolj pomemben, je pa vso to znanje o nevarnostih v gorah. Da znaš pač vse to pravilno oceniti in se odločiti, kdaj boš kam šel, pa kam boš šel, pa kakšen teren si boš izbral, da boš izbral pač optimalno varno. Poleg tega je pa tle še tudi oprema za reševanje izpod plazov oziroma to je lavinska žolna, lopata in sonda. To se doskrat narobe razume, da zdaj, če bomo pa to imeli, nas pa ne bo plaz odnesel, ampak je to pomembno samo v tem primeru, da če naš plaš odnese, imamo pač možnost, da se rešimo. Ampak če tega ne obvladamo, nam to ne bo nič pomagalo.
Prav varnost je tisto, na kar je treba pri turnem smučanju posebej misliti. In včasih tudi to ni dovolj, doda Gozdni.
Bistveno je to, da je turno smučanje ekipni šport. Ne? Nikoli ne greš sam, zmeroma se enega. Pa ne sem zaradi tega, če se ti kaj zgodi, da ti lahko polom pomaga, ampak tudi zaradi tega, ker več glav več ve. Ne? In potem, kada priješ kako tako situacijo, kočljivo, je fajn, da glav skupaj stakneš z ekipo in se odločiš, kaj ne bolj pamet, tudi si situacija naredita. Ne? In to je to. Ne? Nam se še kaj tega ni pripetilo, pa smo bili po vseh možnih bregovih, da bi da kjer kako dobro, no, so bile mogoče kakaj manjše nezgole, ampak kaj generalnega ba ne, no. K ker predvsem problem so plazove, no. Tisto zdrs, ok, tudi problem, samo tam živ ceniš, naprimer, pobočje, kako je, pa ne greš netr, ne, če je pretrdo ledeno, kakorkoli. Pri plazovih pa časih greš, ne veš, no. Te je pa bolj pametno, če ne veš, se obrniti, no. Te boš dolgo tudi smuč. Brz poškod, pa zlomu, pa vsega skup. Je bilo pa že en hofni štori tule na Koroškem, no, so se že ubili zaradi plazov. Turni smučari poškodovali in to tudi, mrek, izkušenim se je zgodilo. Tega nikoli ne veš, da se ti lahko to zgodi. No, sem. Pa normalno, da moš imeti to lavinsko prejemo. No.
Jaz mislim, da tu je osnova, je, da poznamo razmere po zimi v gorah. Ne. Tega se veliko predava in pove na alpinističnih šolah, tudi razni tečaji se organizirajo. Jaz mislim, da tu je potrebna kilometrina, potrebno je razmišljati, potrebno je poznati sneg, gibanje, temperatura, veter, to so zelo, zelo pomembni faktori, ki v hribih največ povejo in če ti poznaš kombinacijo sneženja, potem vetra, temperatur, potem veš, kje so približno nevarnosti. A ne? To so stvari, ki so, bi rekel, zelo obsežne, ni pa eksaktnih pravil za to. Zato je treba tu imeti kilometrino, treba zasledovati in biti pozoren na gibanje, ki ga delaš v hribih. A ne? Jaz mene enkrat s kolegom na peci odnesel plaz recimo enih 200 metrov na kloži naja je dobesedno odneslo in sva se peljava 200 metrov k sreči, sva opremo oziroma pobral nama je opremo, se pravi palce, smuče in na koncu sva obstava v plazu k sreči, oba pogledava z glavami ven. Pobereva opremo in seveda par dni nismo upali nobenemu povedati, kaj se nama je naredilo, no pa smo pa le počasi povedva, zato jaz od takrat naprej vem, da so ene največjih nevarnosti, ki so pri zimi v gorah, so za mene klože, a ne klože.
Staro pravilo, ki je danes že kar dokaj, bi rekel, ga pozabljamo, je bilo, ko smo mi začeli, ali pa ko so nas učili, starejši alpinisti, inštruktori, je bilo rečeno, recimo 3 dni po sneženju, pusti gore na miru. To pomeni, da takrat se gore, takrat je sneg, bi rekel, nevarno, podlaga je nestabilna, so klože in to je problem in to je treba vedeti, da takrat je treba biti zelo, zelo pazljiv. Čeprav danes je to, bi rekel, najbolj mikavno, takrat, ker je po sneženju največ pršiča, najbolj fajn je in takrat se najlažje voziti. Ampak to je zelo relativno. Tudi danes, recimo, imajo te ABS ali pa te zračne balone, pa to pa ljudje poskušajo marsikaj. Tudi grejo v nevarnosti zavestno in tako, ker imam to, lahko to, ampak jaz mislim in jaz sem takega pripričanja, da še zmeraj je treba koji poznat te zadeve in se tem nevarnostim izogibati. Ne?
Se je varno odpraviti samo gore, sicer dobro opremo in znanjem alpskega smučanja, kakor to v zadnjem času počne vedno več navdušencev?
Ne, to pač ni varno. Ne. Jaz bi pač svetovala takmu, da naj najprej mogoče, če bi res najprej sam nekaj začel, naj proba včasih malo ob smučišču, kakšen zavoj nares po celem snegu, čeprav tudi to zna biti doskrat nevarno, ne. Tako da jaz bi vsakmu svetovala, da se najprej pač udeleži nekega tečaja, ne, ali je to z gorskim vodnikom, ali je to v okviru kakšnih alpinističnih šol, planinskih društev, tudi tam potekajo tečaji za turno smuko in da se tam res nauči osnov, da se spozna z vsemi temi pomembnimi stvarmi in potem pač začne sam pridobivati izkušnje in se potem tudi sam lahko odprav, seveda. V hribe. V vsakem primeru je pa fajn, če se v gore ne odpravljamo sami, ampak pač v družbi, ne? Ker tako pač lahko upazujemo en drugega, si v primeru nevarnosti ali pa nesreč pomagamo, ne? Pokličemo pomoč in pač v vsakem primeru to boljša izbira.
Zelo na mesto je tudi izbira gorskega vodnika, doda Tina Di Battista. Tako lahko za osnove in lastno varnost najbolj poskrbimo.
Ja, gorski vodniki smo v prvi vrsti zato, da ljudi najprej izobražujemo. Če pač želijo se naučiti turnega smučanja, organiziramo tečaje, jih naučimo do te mere, da grejo potem lahko tudi sami smučati. V drugi vrsti pa pač organiziramo izlete, to pa pomeni, da se pač mi sami odločimo, kam bomo šli, mi poskrbimo za celotno logistiko in pač ljudi odpeljemo tja, kjer v tistem trenutku ocenimo, da bo najbolj varno najprej, pa potem, da bojo tudi super razmere za smučati, a ne zmeri iščemo najboljše pogoje, pa potem mogoče še, kar je za Slovence zanimivo, ne, ker nimamo ledenikov in nismo navajeni gibanja po ledenikih. Gorski vodniki potem tudi doskrat organiziramo ali tečaje o gibanja po ledenikih ali pa pač smučarska potovanja, turno smučanje po ledenikih, ki zahteva pač neka dodatna znanja, pa potem mi poskrbimo za to.
Seveda moramo tudi sami poskrbeti za dobro fizično pripravljenost, pove zdravnica Janeta Kudrin-Pušnik, tudi sama že dolga leta turna smučarka in alpinistka.
Za turno smučanje je izredno pomembna fizična pripravljenost. Moraš v bistvu celo leto biti nekje aktiven. Tisoč metrov višinskih pomeni še kar velik napor za organizem. Rabiš celoletno pripravo, mogoče tudi vaje za fizično moč, tek, plavanje, karkoli. Danes hodijo v hribe tudi zelo stari oziroma starejši planinci. Sam bi naj pri sebi presodil, včasih tudi pogovor s svojim zdravnikom, a je to sposoben še ali ne, fizične napore za 2, 3 ali 5 ur hoje. Srčni bolniki, sladkorni bolniki, astmatike, vsi ti dejansko svoje bolezni bi morali danes dovolj dobro poznati, da potem približno ve, kje so njegove meje.
Zavedanje lastnih meja, fizična pripravljenost in znanje so glavni poroki varnosti. In vendar do nesreč pri turnem smučanju prihaja in le redko se zgodi, da v turno smučarski sezoni ne pride do nesreč s tragičnim izidom.
Pri turnem smučanju v bistvu najbolj trpijo noge. Zaradi različnih vrst oziroma podlag je možna poškodba kolena, kar je najbolj pogosta. Zlomi so potem na drugem mestu, če recimo pretiravamo ali kakorkoli, kje padeš. Dobro je imeti čelado pri spustih, ker so tudi poškodbe glave ob morebitnih padcih oziroma zadetkih ob drevo.
In če do nesreče vseeno pride, prva misel naj bo vedno klic na telefonsko številko 112.
Ja, če se le v takem področju, kjer je številka 112 dosegljiva. Danes to večinoma so Alpe pokrite, sigurno zavaruješ področje, zavaruješ kolega. Najboljše je, da nisi sam, to je ta prvo. Če se ti samemu zgodi nezgoda, imaš možnosti za preživetje bistveno manjše. Če zavaruješ, če sta dva, zavaruješ mesto nezgode, ga pokriješ, mu daš tople oblačila gor, potem oceniš, ali lahko odideš po pomoč ali pa počakata oba skupna pomoč.
Da je turno smučanje vedno bolj priljubljeno, je dejstvo. Nekaj so k temu zagotovo pripomogle tudi visoke cene vozovnic na naših smučiščih in mile zime. Vsemu temu se lahko pri turnem smučanju izognemo, saj v Visokogorju vsako leto snega vsaj za silo dovolj. Dodatno draž dajo tudi posnetki, ki jih lahko občudujemo na spletu in na družbenih omrežjih, pa tudi vedno boljša in dostopnejša oprema je močan razlog za odločitev mnogih.
Jaz bi rekel, da je moda, no. Z leti tudi na nek način raste, oziroma eno obdobje bo kaj ful zraslo. Sešči se spomnim, nam z vsega otroštva, da ljudje niso so bili ok planinci pa to, ampak da je bilo toliko tega rekreativnega pohodništva ni bilo. Tako sem imel tudi zdaj zip za turno smučanje, neko tako obdobje. Pač gremo za, nam tule smo blizu Avstrije doma, Avstrijci ful prednjači, glede tega, pred nami. In se mi zdi, da grejo Italije, ne poznam toliko, no, pa Švice. Se mi zdi, da gremo počasi za njimi, no. Zdaj tudi ta roba je zmerno bolj dostopna, zmerno več ljudi, pač v bistvu čist plasa, ne, ali doma nekaj bi rekel, več ljudi, kot turno smuča, bolj se gleda širi, več robe na razpolago zakupiti, ne. Zakaj problem pri turni smuki je tudi, ko začneš, ne, večino primeru, no, ko ljudje govorijo, da bi probali, ne ve, kak bo na, kak jim bo šlo, oziroma jih bo primilo, ne, in redko kjer kupi si v štartu, bom rekel, novo prema, ne. Dobro, so primeri, ampak mar si dobi rad pa proba, ne, pa sprašuje, poznam kjerega, ki podaja rabljeno premo, da bi priskušili, ker pač ne ve, ne, malo je strah, ki bo v tem celem snegu se obnesli in tako naprej. In tudi ta oprema je zmerno bolj dostopna. No. Ogromno teh, ki so prealpsko škijali, preštalite na turno smučarijo, tako da jaz bi rekel, da je to. No. In prej, da ti to vse skupno nabaviš, tudi nekako šta. Res je, da je to štartni vložek, ko imaš pole mero, ne, nekaj časa, ampak tudi ni poceni. No.
Se mi zdi, da je ratelj moderno. Ne vem točen zakaj, ampak vem pa recimo jaz ne moram več zdržati več kot en dan na smučišču, še posebej ne na kakšnem manjšem slovenskem smučišču, ki pač cel dan smučaš po eni in isti progi. Ja, mogoče tako doživljajsko, ne, veliko bolj, bolj močno turno smučanje, kot kar pa alpsko smučanje. Čeprav na konc dneva presmučaš recimo 10-krat manj višinskih metrov, kot kar na smučišču, a ne, ampak vse skupaj, ja, to hribe, doživljati to lepoto zimskih gora, iskati sprehode, ko smučaš, ko se uspenjaš, biti nekje na samem, ne v tisti množici. A ne. Mogoče vse, prav ta doživljaj se mi zdi, da to je pač ljudem zdaj bolj pomembno. Ne vem. Po drugi strani se pa vedno bolj razvija tudi še ena nova veja turnega smučanja, v bistvu to hitrostno turno smučanje. Zihar ste že opazali ljudi v pajkicah, pa v lajkra, dresih, ki šibajo gor pa dol. Ne. To je pa že tisto zelo športno, ne, ki se vse dela na čas, pa se šiba gor dol, da se bo ja naredilo čim hitrejš, čim krajšem času, s čim lažje opremo. Ne. To se mi zdi, da je zdaj zelo, zelo močno. Ne. Tem, da te turni smučari se recimo bolj zadržujejo v bližini kakšnih smučišč ali pa zvečer po smučiščih šibajo gor pa dol ali pa po kakšnih takih res zelo, zelo varnih, popularnih turno-smučarskih destinacijah.
Prav zaradi mode je treba biti pri zbiranju informacij, preden se odločimo za kraj in čas turnega smučanja, posebej previden, opozori Franc Pušnik Fižola.
Na internetu ljudje pišejo marsikaj, recimo od obiska razno raznih gora in tudi razmere, ker razmere to je, bi rekel, eni jemljajo to tako, je subjektivna stvar. Ne. In ravno smo pred 14 dnevi zasledimo na internetu, kako dobre razmere so na Cirbitskoglu, tu je od korab naprej. In seveda greva midva z ženo pogledati to zadevo. Bilo je mrzlo, en dan prej so nam napisali, kako dobre razmere so pa to in jaz sem bil malo skeptičen, dobro, pa greva pogledati. In prideva gor, snega, katerem so pisali, ni bilo nikjer, bilo je minus 15 stopin, pihal je 40 na uro veter. Vam povem, to je tak mraz, da sem prvič, pa imam že kar nekaj kilometrine po hribih, hodil po hribu z masko. Če te karkoli pride, sva potem z ženo razmišlja, da si eno uro na takem mrazu, te ni več. Danes ljudje pišejo čuda po tem internetu, vendar jaz mislim, da pomembno je to, da se znaš na svoje izkušnje opreti in pa za svojo glavo razmišljati, kaj si sposoben, kdaj imaš čas, kako iti, kako se na turo pripraviti in pa da vprašaš morda tudi res tiste izkušene ljudi, ko imajo izkušnje. Jaz pravim, tu je kilometrina, ki je še najbolj pomembna pri tej turni smučariji.
Kljub vsemu se lahko nevarnostim, o katerih ste lahko veliko slišali, v večini primerov izognemo. Z dobro presojo, upoštevanjem zakonitosti gibanja v gorah, strokovnim spremstvom in poznavanjem lastnih meja. Tisto, kar to vrstna dejavnost prinese, je predvsem doživetje, ki ga le stežka primerjamo z drugimi dejavnostmi v gorah po zimi, podarijo vsi sogovorniki. Poleg tega lahko v tem vsak najde nekaj čisto svojega, to pa je tudi smisel slehernega človeškega početja, povezanega z naravo in lastnimi željami ter seveda mejami.
Pogled iz smučiš, iz urejenih smučiš, stran od množic nekam v gorsko pokrajino, kjer se ti spremeni, bom rekla, dimenzija. Vidiš več, doživiš več, velikokrat smo sami, dva, trije, mogoče skupina, kjer se imamo dobro, pa zelo dobro pa smučamo tudi po pobočjih, ki so bistveno drugačne kot urejeno smučišče.
Meni je to pač ena najljubših dejavnosti poleg plezanja. V osnovi že zato, ker sem zelo rada v hribih, še posebej sem rada v hribih po zimi in uživam že samo v tem gibanju, potovanju po zimski pokrajini. To mi je pač tist najbolj, zaradi česa sem sploh začela to početi. Po drugi strani pa tudi obožujem smučanje, že od majhnega zelo rada smučam in ta kombinacija mi je pač top.
Ko te osvoji ta turna smučarija, pozabiš na smučišče, no, oziroma nekot ti ne veče rajc, no, se meni ni, no. Se redko da grem na navadno smučišče, se smuče, zaradi tega, ker ti se tako potegne, pa tako bolj zanimivo, pa vznemirljivo, da je to to, no, pa tu bi rekel, nek način je tudi način življenja, no, a ne. To je v bistvu, meni glavna poenta tega turnega smučenja je bilo vse pri meni, je ta samota v naravi, zaradi tega, ker ko si ti po zimi, je itak narava specifična, drugač zgleda, ko poletje, ne. Si v tisti tišini, tisti sami sred nekega gozda. Normalno peš, ne boš gaž ti po nekih bregovih, po strminah. Smučanje ti to mogoče, da se znajdeš sred neke pokrajanje, ki je poleti čist nedostopno, pa ne greš tja, tudi po zimi, ne, navadnim pešcem, ne, brez smuči. Plus to, da ima svobodo, da se spustiš do po boči, glih, kjerkoli boš želel. No. Treba v bistvu bi rekel, no, da je tu na smučirja nek način življenja, pa neka ena velika svoboda. No.
Oddajo Nedeljska reportaža smo pripravili oblikovalec zvoka Jernej Boc, glasbeni urednik Rudi Pančur in Jure Kačokl. Zgodbo in fotografije lahko najdete na naši spletni strani na naslovu www.radio1.si ter na naših družbenih omrežjih.